adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună astăzi pentru a vorbi, așa cum spuneam ieri, despre întâlnirea dintre Estera și împărat. Era o întâlnire periculoasă, o întâlnire de care Estera se temea. Ceruse 3 zile de post și rugăciune pentru acest eveniment, pentru că, pe de-o parte, nu avea voie să se înfățișeze înaintea împăratului, nefiind chemată în prealabil, era interzis prin lege. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, putea fi pedepsită, iar pe de altă parte, nu se întâlniseră de 30 de zile. Așadar, era o problemă, mică, mare, dar era o problemă între Estera și Ahasveros. Surprinzător, dincolo de așteptările Esterei, totul decurge cât se poate de bine. În momentul în care împăratul o vede, îi întinde toiagul, este un mesaj simbolic, cum că o acceptă, ea se apropie și împăratul îi zice: ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Așadar, nu numai că este acceptată, îl găsește pe împărat într-o zi bună, este deschis, este bine dispus, jovial, chiar îi promite jumătate din împărăție. Asta arată din nou că ori glumește, ori este un om destul de superficial. Estera nu cere nimic deosebit, ci doar prezența la un ospăț pe care îl va organiza a doua zi. O prezență a împăratului însoțit de Haman. Este o tactică aici, este înțelepciune, este abilitate. Nu putea vorbi în mod deschis despre problema ei, cu toate că este o problemă care ardea, în urma căreia au fost tragedii, în urma căreia au picat multe lacrimi, în urma căreia mulți oameni disperau, efectiv disperau, probabil că și-ar fi dorit să plece, să se ascundă, să facă ceva. Dar nu este în panică, are răbdare, organizează un cadru, un context și îl cheamă la un ospăț. După 30 de zile în care nu fuseseră împreună, cererea trebuia însoțită de o apropiere. De o apropiere din care femeia putea obține ceea ce își dorea. Deci este și șarmul unei femei care știe să rezolve o problemă cu soțul său, care era împăratul. Era un fel de zeu pe pământ. În momentul în care este întrebată ce își dorește cu adevărat, iarăși nu răspunde. Și aici se vede din nou abilitatea și inteligența acestei femei. Dimpotrivă, mai avea încă un ospăț, în care iarăși să fie ea împreună cu împăratul și mâna sa dreaptă, Haman. Urmează în narațiunea biblică o breșă. O breșă în istoria Esterei, un plan secund. În acest plan secund, capitolul 5, începând cu versetul 9 până la versetul 14, ni se vorbește despre Haman, care era extrem de încântat de onoarea care i se făcuse. Dar, mai bine prezint textul biblic, Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită, dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. S-a stăpânit totuși, nu se putea mânia el pe un simplu evreu. Deci s-a stăpânit, s-a dus acasă, s-a întâlnit cu prietenii, cu familia și le-a vorbit despre toate bogățiile lui, despre toate funcțiile lui. Evident, a început să se laude, dar avea pe suflet ceva, îl chinuia ceva. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine, spune Haman, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Revin la profilul psihologic al acestui om. Așadar, avea tot ceea ce își dorea. Era chiar invitatul personal al soției împăratului. Era mâna dreaptă a împăratului. Nimic nu conta. Totul era zero înaintea lui, atât timp cât un evreu oarecare nu i se închina sau nu se pleca înaintea lui. Vorbim despre un orgolios, mai mult vorbim despre un om obsedat, unul care nu se mai poate bucura de nimic pentru că nu are un adversar eliminat. Cei apropiați îi sugerează spânzurătoarea înainte de ospăți. Nevastă-sta și toți prietenii i-au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat, apoi vei merge vesel la ospăți în casa împăratului. Ei, asta stătea în calea veseliei lui. Uciderea lui Mardoheu. Am făcut de câteva ori trimitere la drept, la lege, după cum vedeți, din nou Haman, din poziția sa, nu-l poate elimina pe Mardoheu când poftește. Avea nevoie de girul împăratului. Dar este foarte interesant totuși că trebuie să ne reamintim. Noi suntem în contextul unui plan. Planul prin care în cea de-a 13-a zi a lunii a 12-a evreii urmau să fie măcelăriți. Dar Haman nu poate aștepta până atunci. El nu poate fi bucuros la masa împăratului sau la masa Esterei dacă nu-i se satisfăcea apetitul pentru crimă. De ce să fie așteptat până în a 12-a lună, când putea rezolva mai simplu a doua zi? Și în felul acesta își lua o povară de pe suflet. Iarăși o breșă, cel de-al treilea plan al narațiunii. Capitolul 6. Împăratul nu are somn și pentru că nu poate dormi, preferă să-i se citească din cronici. Unde, întâmplare, vom vedea, de peste Mardoheu, cel care dejucase planurile unor uneltitori care vreau să-l ucide pe Ahasveros, acestui Mardoheu nu-i se făcuse absolut nicio favoare, nu-i se plătise în niciun fel intervenția decisivă în dejucarea planurilor unor criminali și în felul acesta apare o oportunitate extraordinară. O oportunitate pe care împăratul nu știe cum să o evalueze, nu știe ce să facă și are nevoie de un sprijin, de o consiliere. Întâmplarea face, iarăși vom vedea, că în curtea palatului era Haman, care venise să ceară împăratului îngăduința de a-l spânzura pe Mardoheu. Dar, și aici pot trage o concluzie, providența lucrează. Dintr-o oarecare ambiguitate, Haman creează un plan extraordinar pentru Mardoheu. Împăratul cere un sfat. Cum să fie slăvit, cum să fie apreciat, cum să fie cinstit un om pe care împăratul vrea cu adevărat să-l cinstească. Biblia ne spune că Haman, în sinea sa, credea că pe el vrea împăratul să-l cinstească. Deci, concluzia că în mijlocul acestei ambiguități apare o ocazie extraordinară pentru Mardoheu. Și care este soluția lui Haman? Este soluția la care nici el nu spera. El plusează, el mărește miza, el adaugă acestei cinstiri tot ce se putea, teoretic și practic, pentru că vorbește despre haina împărătească, vorbește despre calul împăratului, despre cununa împărătească pe cap, așadar despre însemnele puterii absolute. Așa să fie cinstit omul pe care împăratul vrea să-l cinstească. Cu adevărat, cu alte cuvinte, simbolic, omul cinstit era alături, aproape egalul, mă refer încă o dată la simbol, egalul împăratului, cel deopotrivă cu împăratul. În realitate, evident că lucrurile nu erau așa, dar nivelul simbolic, adică haina, calul împăratului și cununea împărătească pe cap, asta transmitea. Mai mult decât atât, omul să și defileze prin cetate, deci să nu fie ceva pe care ar fi putut să observe consilierii sau apropiații, slujitorii împăratului. Nu, să defileze prin cetate, să fie anunțat acest om care este cu adevărat cinstit de împărat, tocmai ca să nu scape nimeni spectacolul. Ei bine, ajungem și la lovitura dată lui Haman, pentru că împăratul îi spune, capitolul 6, versetul 10, ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu, care ieșea de la poarta împăratului, nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus. Și asta se întâmplă. Haman a luat haina și calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății și a strigat înaintea lui. Așa face omul pe care vrea împăratul să-l cinstească. E bine, acesta era începutul sfârșitului pentru Haman. Sfârșit de care se cade să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!